Jotta voisi ymmärtää, että minkä takia Jeesus kuori ja ylipäätänsä minkä takia hän tuli ihmiseksi tänne meidän keskelle, niin täytyy ymmärtää, mitä on tapahtunut jo maailman alussa. Aivan alussa ei ollut olemassa mitään muuta kuin Jumala itse. Eli siis tämä meidän maailma ja maailmankaikkeus ei ole ikuinen, vaan sillä on alku. On sanottu joskus, kun on kysymys esitetty, että minkä takia Jumala loi ihmisen. Ja joku on sanonut, että no sen takia, että Jumala tarvitsi rakkaudelleensa kohteen. Mutta se ei ole oikea selitys, koska Jumala on kolminainen, kolmiyhteinen. Rakkaus Isän, Pojan ja Pyhän Hengen välillä on koko ajan olemassa oleva tosiasia. Ja se on täysin riittävä. Toisin sanoen Jumala on itse itselleen riittävä. Ei ole hänen yläpuolellaan mitään korkeampaa periaatetta, joka pakottaisi Jumalaa toimimaan jollain tavalla. Jumala ei luonut ihmistä sen takia, että hän tarvitsisi rakkaudelleen kohteen, koska hänellä oli jo rakkautensa kohde hänessä itsessään. Vaan hän loi sen takia ihmisen, että hän halusi suuremman perheen. Hän halusi iloita ihmisistä. Se on Jumalan vapaan tahdon valinta, että hän loi ihmisen. Eli Jumala olisi voinut valita sen, että hän loi ihmisen, tai sitten olisi ollut valitsematta. Hän olisi ollut aivan itselleen riittävä ja tyytyväinen myös ilman maailmaa ja ihmistä. Eli Jumala on tässäkin mielessä täysin vapaa ollut tekemään, mitä hän haluaa. Sanalaskujen kirjan 8. luvussa, kun puhutaan jumalallisesta viisaudesta, hokmasta, joka on Messias, niin siinä sanotaan luomisen yhteydessä, että ilonani olivat ihmislapset. Toisin sanoen Jumala iloitsee siitä, kun hän luo ihmisiä. Ja kun Jumala loi ihmisen ja tämän maailman, niin hän loi aluksi kaiken hyväksi. Se nousee Jumalan ominaisuuksista. Täydellinen Jumala ei luo mitään epätäydellistä, vaan ainoastaan täydellistä ja hyvää. Raamatussa sanotaan luomiskertomuksessa, että Jumala katsoi kaikkea, minkä oli luonut, ja se oli sangen hyvää tai erittäin hyvää, erinomaista, täydellistä. Toisin sanoen, ei ollut olemassa kärsimystä, ei ollut olemassa sairauksia, ei ollut olemassa kuolemaa, ei ollut olemassa mitään vajaata. Luonto ei aiheuttanut onnettomuuksia eikä mitään muutakaan pahaa tapahtunut. Näin oli siis aivan alussa, kun Jumala loi maailman. Jumala, joka on täydellinen rakkaus, häntä ei pakota mikään. Ja siitä johtuu, että täydellisessä rakkaudessa ei ole myös mitään pakkoa. Eli jos Jumala pakottaisi ihmisen pysymään lähellään, pysymään rakkaudessaan, niin se ei olisi enää täydellistä rakkautta, vaan se olisi pakkovaltaa, orjuutta, jotain semmoista, missä Jumala käyttäisi ihmistä ikään kuin hyväkseen. Sen takia Jumala antoi ihmiselle vapaan tahdon. Ihminen sai valita, että elääkö hän Jumalan yhteydessä hänen rakkautensa kohteena vai eroaako hän siitä. Alussa Jumala asetti ihmisen asumaan puutarhaan, paratiisiin, Edeniin, ja hän sai luvan syödä kaikista paratiisin puista, paitsi yhdestä, ja se oli hyvän ja pahan tiedon puu. Ja tämä puu oli ihmisen valintojen konkreettinen ilmentymä. Jättämällä syömättä siitä, ihminen valitsi elämän Jumalan yhteydessä. Syömällä siitä, ihminen valitsi eron Jumalasta ja hänen rakkaudestaan. On kuitenkin nyt tärkeää tiedostaa, että ihminen ei ollut ainoa itsenäisiin valintoihin kykenevä henkilö, jonka Jumala loi. Nimittäin Jumala on luonut ennen ihmistä enkeleitä. Tämmöisiä ihmistä korkeampia ja suurempia henkiolentoja, jotka on Jumalan palvelijoita. Ihmisen ollessa paratiisissa maailmankaikkeudessa oli jo tapahtunut yksi särö. Nimittäin Jumalan enkeleistä kaikkein suurin ja kaunein arkkienkeli Lucifer ylpistyi sydämessä ja nousi kapinaan Jumalaa vastaan. Ja niinpä hän yhdessä hänen mukanaan viettelemineen enkelien kanssa nousi kapinaan Jumalaa vastaan, mutta ei voittanut, vaan hän ja hänen kanssaan kapinan nousseet enkelit syöstiin alas taivaasta Ja niin Luciferista tuli saatana. Lucifer-nimi tarkoittaa valon kantajaa tai valon tuojaa. Se on hyvä nimi. Se on todennäköisesti Jumalan itse ykkösenkelilleen antama nimi. Tätä valontuoja-nimitystä käytetään Raamatusta monesta muustakin hyvästä asiasta. Kerran jopa Jeesuksesta itsestään ilmestyskirjassa. Sydämimme syttyy kointähti, sanotaan Pietarin kirjeessä, ja Jeesuksesta sanotaan myös kointähdeksi. Tämä Lucifer on siis aamutähden Venuksen nimitys, joka loistaa ensimmäisenä taivaalla ennen kuin aamun koitto ja kajo on vielä tullut esiin. Ja saatana taas tarkoittaa, hebreaksi shatan, tarkoittaa vastustajaa, syyttäjää, semmoista niin kuin, joka oikeudessa syyttää sua ja toimii sua vastaan vihollista. Senpä takia ei pitäisi käyttää saatanasta nimeä Lucifer, koska se viittaa häneen silloin, kun hän vielä oli hyvä ja palveli ilolla Jumalaa. Se on positiivinen nimi. Sen takia, kun puhutaan paholaisesta, niin hänestä pitäisi suoraan vaan sanoa se saatanan nimi, koska se kuvaa sitä, minkälainen hän on nyt tällä hetkellä. Luciferia ei enää ole, hän on pysyvästi muuttunut, eikä ole paluuta siihen vanhaan. Jossain elokuvissa sitä tietysti käytetään tämmöisenä pahana nimenä, että Lucifer tulee täältä ja kaappaa sielusi. Mutta Lucifer on hyvä nimi. Se on Jumalan itse ykkösenkelilleen antama positiivinen nimi, valon tuoja, valon kantaja, aamutähti. Sen takia sitä ei tule liittää ainakaan kristittyjen meidän enää saatanaan. Raamatussa Hesekielin kirjan 28. luvussa, jakeissa 12-17, puhutaan Tyroksen kuninkaasta, johon liitetään semmoinen demoninen assosiaatio, toisin sanoen annetaan ymmärtää, että saatana vaikutti hänessä. Ja siinä samalla tullaan opettaneeksi saatanasta seuraavaa. Sinä olit täydellisistä täydellisin, täynnä viisautta, itse kauneus. Olit Edenissä Jumalan puutarhassa ja sinua koristivat kalliit kivet. Pukusi oli kullalla kirjailtu ja syntyessäsi oli kaikki valmiina. Kerubiksi minä sinut tein sädehtiväksi vartija enkeliksi. Siis huomatkaa enkeliksi. Eli saatana on Luciferon enkeli. Sinä olit pyhällä vuorella, käyskentelit välkehtivien kivien keskellä. Moitteen sijaa ei sinussa ollut siitä päivästä, jona sinut loin, siihen päivään, jolloin lankesit pahaan. Eli Lucifer lankesi pahaan. Ja sitten on hyvä myös muistaa, että tässä puhutaan, että sinä olit täydellisistä täydellisin. Enkelit on täydellisiä, heistä täydellisin oli Lucifer. Tätä täydellinen nimeä käytetään myös Jobin kirjassa enkeleistä. Hesekielin teksti jatkuu, mutta sinä tulit yhä röyhkeämmäksi ja sorruit syntiin. Niin minä suistin sinut pyhältä vuorelta, syöksin sinut vartijakerubini välkehtivien kivien keskeltä. Kauneutesi houkutti sinut korskeuteen, loistosi sokaisemana haaskasit viisautesi. Nyt olen syössyt sinut alas, jättänyt kuninkainen katseltavaksi ja pilkattavaksi. Ja Jesajan kirjan 14. luvusta sanotaan, voi sinua, sinä putosit taivaalta, sinä kointähti, sarastuksen poika. Tässä on siis nimi Lucifer. Lucifer on latinaa. Se on siis tulee vulgaattasta latinankielisestä raamatun käännöksestä, jossa tämä Jesajan teksti on käännetty siten. Eli tässä on se kointähti, Lucifer-nimi. Alas maahan sinut survaistiin sinä kansojen kukista, ja etkö juuri sinä sydämessäsi sanonut, minä tahdon nousta taivaisiin, minä pystytän valtaistuimini Jumalan tähteä korkeammalle, minä tahdon istua Jumalten vuorella kaukana pohjoisessa, minä nousen pilviä ylemmäksi, olen korottava itseni korkeimman vertaiseksi. Tässä on saatanan alkuperäinen perussynti, eli itsensä nostaminen Jumalan rinnalle, Jumalan yläpuolelle. Ja tämä on myös se perussynti, mihin ihminen voi syyllistyä. Me ei ehkä ajatella sitä niin kuin niin konkreettisesti kuin mitä se meinaa, mutta siinä on kysymys siitä, että ihminen auktoriteetti suhteessa nostaa itsensä Jumalan rinnalle tai yläpuolelle sanelemaan, minkälainen Jumala saa olla, mitä hän saa ajatella asioista, mikä hänen tahtonsa saa olla. Aina kun ihminen kapinoi ja kiukuttelee Jumalaa kohtaan, jumokoma Jumala, miksi teit tämän minulle, tai miksi sä et tota juttua tehnyt tai tätä, niin aina silloin tullaan syyllistyneeksi tähän samaan syntiin, eli nostetaan itsemme Jumalan yläpuolelle sanelemaan, millä tavalla Jumalan pitäisi toimia. tai minkälainen Jumala saisi olla, tai mikä saisi olla hänen tahtonsa. Monihan lukee Raamattua ja ajattelee, että täällähän on tämmöisiä jotain niin kuin kamalia juttuja. Ei tämä varmaan voi olla niin kuin Jumalasta. Mutta silloin ollaan juuri itse nostettu itsemme Jumalan yläpuolelle sanelemaan tuomareksi, mikä on Jumalasta, mikä ei. Koko Raamattu on Jumalasta, niin sanotaan myös Raamatussa itsessään. Koko Raamattu on syntynyt Jumalan hengestä ja on hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, kehotukseksi, toisen Timoteuskirjan tekstiä. Ja kun saatana kävi taisteluun Jumalaa ja hänen enkeleitään vastaan, hän tosiaan vietteli mukaansa tähän kapinaan muutamia enkeleitä. Ja kun he kävi taisteluun Jumalaa vastaan ja hävisi, niin näistä enkeleistä, jotka yhdessä Luciferin kanssa nousi kapinaan, niistä tuli demoneita, pahoja henkiä, riivaajia. Eli riivaajahenget on enkeleitä, jotka on noussut alussa, maailman alussa kapinaan Jumalaa vastaan. Miettikää sitä ylpeyden määrää, mikä voi olla. Luomisto on kruunu. Voimakkain olento, jonka Jumala on luonut, Lucifer, ajattelee, että hän pystyy kukistamaan oman tekijänsä ja luojansa. Millainen niin kuin hybris, tämmöinen ylennetty ylpeys se onkaan? Minkälaista niin kuin suunnatonta suuruuden hulluutta se oikeastaan heijastelee? Mutta ihan samaan ajattelutapaan ihminen voi syyllistyä. Lucifer, kun hän lankesi, niin hänen mielensä ja sydämensä turmeltui. Ja kun hän hävisi tämän taistelun Jumalaa vastaan ja joutui syöstyksi maan päälle, niin hän ajatteli, että okei, tämä taistelu tuli nyt hävittyä, mutta mikä olisi seuraavaksi pahin asia, minkä mä voisin tehdä Jumalaa vastaan, Jumalaa kohtaan. Ja silloin hän keksi sen. Mä voin vahingoittaa Jumalan sydäntä vahingoittamalla hänelle rakkaita, hänen rakkaitaan, hänen omiaan, hänelle rakkaita ihmisiä. Niinpä saatana otti käärmeen muodon, tai ikään kuin riivasi käärmeen. Paha henki voi ottaa myös eläimen valtaansa, on hyvä muuten muistaa sekin. Ja tuli ihmisen luo paratiisiin. On muuten hyvä muistaa se, että hieman myöhemmin syntilankemuskertomuksessa Jumala rankasi saatanaa erikoisella tavalla. Hän sanoi, että koska tämän teit, koska viettelit ihmisen syntiin, niin sinun on madeltava vatsallasi. Eli Jumala otti saatanalta jalat pois niin sanotusti kirjaimellisesti jalat alta. Toisin sanoen, se olento, joka ihmisen luo paratiisiin tuli, ei ollut tällainen meidän tietämämme luikerteleva käärme, jota maassa matelee, vaan sillä oli jalat, se käveli omilla jaloillaan paratiisissa ihmisen luo. Ja mikä on käärme, jolla on jalat? Se on lohikäärme. Eli lohikäärme on saatanan symboli ja kuva. Ja kaikissa maailman kulttuureissa tunnetaan tällainen hirviöhahmo kuin lohikäärme, jota ei löydy luonnosta, mutta jonka kaikki maailman kulttuurit tunnustaa. Amazonin sademetsä ja jotkut puskaintianit, mitkä ei koskaan nähnyt ketään muuta kuin oma heimonsa jäseniä. Toisella puolella maapalloa olivat kiinalaiset tunnistaa lohikäärme. Australian aboriginaalit, alkuperäisasukkaat. Kaikissa kulttuureissa tunnistetaan lohikäärme, eli käärme, jolla on jalat. Se johtuu tästä ihmiskunnan yhteisestä perimätiedosta maailman alusta. Samoin kaikissa kulttuureissa tunnetaan maailmanlaajuinen tulva. Useimmissa myös Noan arkki. Eli nämä on tätä ihmiskunnan yhteistä tietoa maailman alusta. Jumala oli sanonut ihmiselle, että jos ihminen syö kielletystä puusta, hänen on kuolemalla kuoltava. Ja tämän tietäen saatana tuli Edeniin ja houkutteli ihmistä valitsemaan Jumalan tahdon rikkomisen. Hän sanoi ihmiselle, että onko Jumala todella sanonut, älä syö kaikista puista. Ensimmäinen Mooseksen kirja, 3:1. Saatana on siis jo aivan alusta pitäen pyrkinyt kyseenalaistamaan Jumalan sanan. Ja yhä tänä päivänä hän pyrkii samaan. Saatana pyrkii irrottamaan ihmiset Raamatusta, jotta he kyseenalaistaisivat sen jumalallisuuden ja velvoittavuuden. Ja aina silloin, kun kuulet jonkun väittävän Raamattua virheelliseksi tai ristiriitaiseksi tai kuulet jonkun väittävän, että sehän on vain ihmisten kirjoittama, niin oot juuri saanut todistaa saatanan jatkavan eksyttävää työtään yhä tänä päivänä. Onko Jumala todella sanonut? Onko Jumala todella sanonut? Ei kai se nyt niin ole sanonut. Tai jos onkin, ei se sitä tarkoittanut. Tai vaikka se sanokin sen, niin ei se nyt koske sua. Eihän. Eihän. Ja kun ihminen hylkää Jumalan sanan, niin hän lankee syntiin. Kun ihminen hylkää Raamatun sanan, niin hän lankee syntiin. Ja niin kävi myös Aadamille ja Eevalle ensimmäisille ihmisille maailman alussa. Jos mietitään Jumalan olemusta, niin kaikkivaltias Jumala on omien sanojensa mukaan paitsi rakkaus, niin myös kiivas ja pyhä. 10 käskyn laissa, toisessa Mooseksen kirjassa, toinen Mooseksen kirja 20, jakeet 5-6, Jumala sanoo, minä Herra sinun Jumalasi olen kiivas Jumala, joka kostan isien pahat teot lapsille 3. ja 4. polveen niille, jotka minua vihaavat. Eli Jumala on kiivas, Jumala on pyhä, Jumala on ankara. Mutta siinä ei ole kaikki, vaan tämä jatkuu. Mutta teen laupeuden tuhansille, jotka minua rakastavat ja pitävät minun käskyni. Jumala on laupias, Jumala on rakastava, Jumala on armollinen. Nämä molemmat puolet kuuluvat Jumalan olemuksiin. Jos näitä molempia puolia Jumalasta ei ymmärrä, niin ei pysty ymmärtämään moniakaan Raamatun opetuksia. Nykyajan ihminen haluaa ajatella, että Jumala on pelkästään rakastava. Ei siis koskaan vihaava, ei koskaan ankara, ei koskaan kiivas, ei koskaan tuomitseva. Minkä takia? No, koska hänen ei tarvitse silloin pelätä Jumalaa. Mutta Raamattu sanoo, että Jumalan pelko on kaiken viisauden alku. Sitten taas on ihmisiä, jotka ainoastaan teoreettisesti tunnustaa, että Jumala on rakkaus, ja he elää jatkuvassa vääränlaisessa Jumalan pelossa. Eli he koko ajan elää ikään kuin, miten sanoisi, helvetin kynnyksellä, vaikka he olisi uskossa. Muun muassa keskiajan roomalaiskatolisuudessa jumalakuva oli muokautunut tällä tavalla, ja siihenhän sitten uskonpuhdistajat toi muutoksen. Ja ehkä tämä puoli Jumalasta on joskus menneinä vuosikymmeninä myös Suomessa hallinnut, mutta nykyisin ainakin viimeisen 20 vuoden aikana niin ihmiset on halunnut ajatella, että Jumala on pelkästään rakkaus, pelkästään rakastava, jolloin sitten taas tämä jumalakuva vääristyy toiseen suuntaan. Mutta kun nämä molemmat puolet Jumalasta tajutaan, niin silloin ymmärretään Raamatun opetukset, mitä siellä Jumalasta on ja mitä Jumala meille opettaa. Katso siis Jumalan hyvyyttä ja ankaruutta, sanotaan roomalaiskirja 11.22, jos molempia puolia Jumalasta. Ja Jumalan pyhyys, ankaruus, täydellisyys tarkoittaa, että hän on myös täydellisen oikeudenmukainen. Ja oikeudenmukaisuus vaatii, että suurimmasta mahdollisesta rikoksesta täytyy tehdä suurin mahdollinen rangaistus. Ja suurimman mahdollisen rakkauden rikkominen on suurin mahdollinen rikos. Ja niinpä rikos Jumalaa vastaan nousemisesta ja kapinoinnista, synnistä on helvetti. Se on ikuisen kärsimyksen ja piinan paikka. Pahin mahdollinen rangaistus. Rankaisu Jumalan tahdon rikkomista syntiin lankeamuksesta on helvetti. Tässä luomiskertomuksen tekstissä sitä nimitetään termillä kuolemalla kuoleminen. Eli ikään kuin kaksinkertainen kuolema. Ilmestyskirjassa sanotaan helvetistä, että se on toinen kuolema ja viitataan nimenomaan tähän hebrealaiseen ilmaisuun kuolemalla kuoleminen. Eli kuolemaakin pahempi kohtalo. Jumalalla on myös kaikkeen luomansa tekijän oikeus. Kaikki luotu on hänen ja hän saa tehdä omallaan mitä hän haluaa. Sen takia kukaan ei voi sanoa Jumalalle, että miksi näin teit, miksi minusta tällaisen teit. Jesaja 45:9-10 sanoo, voi sitä, joka riittelee tekijänsä kanssa, saviasti ja saviasteiden joukosta, maasta tehty ja kaikki. Sanooko savi valajalleen, mitä sinä kelpaat tekemään, sinulla ei ole taitojan kättä. Voi sitä, joka sanoo isälleen, sinäkö kelpaat siittämään, tai äidilleen, sinäkö kelpaat synnyttämään. Paratiisissa kävi huonosti. Ihminen söi puusta, josta Jumala oli kieltänyt syömästä, jolloin hän lankesi samaan syntiin kuin saatana. Hän pyrki Jumalan kaltaiseksi Jumalan rinnalle. Ensimmäinen Mooseksen kirja 3, jakeet 4-5. Silloin käärme sanoi naiselle, ei, ette kuole, mutta Jumala tietää, että niin pian kuin syötte siitä, teidän silmänne avautuvat ja teistä tulee Jumalan kaltaisia niin, että tiedätte sekä hyvän että pahan.
Teistä tulee Jumalan kaltaisia. Olis se vaan jotain olla Jumalan kaltainen. Wow. Niin, että tietäis hyvän ja pahan.
Itse sais asettaa sen, mikä on oikein ja väärin mulle.
Ei kukaan tulisi sanomaan mulle, että toi on oikein ja toi on väärin. Tota saat tehdä ja tota et. Saisi itse päättää. Sen mukaan, kun musta tuntuu kivalta. Niin kuin Jumalakin. Wow.
Tää oli saatana houkutus.
Ei mitään rajoituksia enää. Saa toteuttaa itseänsä niin paljon kuin haluaa. Tulee Jumalan kaltaiseksi. Tulee vähän voimakkaammaksi.
Tässä huomaa syvän itsekkyyden synnin myös. Nyt ihminen lankesi tähän ja rikkoi Jumalaa vastaan. Nyt siitä kuitenkin seurasi eräs vaara tästä paratiisissa tapahtuneesta lankeemuksesta. Nimittäin synti oli tullut ihmiseen, ja nyt jos ihminen söisi syntisenä elämänpuusta ja eläisi ikuisesti, niin pahuudelle ei olisi mitään loppua. Niinpä Jumala joutui ajamaan ihmisen ulos paratiisista. Sitten Herra Jumala sanoi, ihminen on nyt niin kuin me, hän tietää sekä hyvän että pahan. Ettei hän nyt vain ota elämänpuusta hedelmää ja syö ja niin elä ikuisesti. Niin Herra Jumala ajoi ihmisen pois Edenin puutarhasta ja pani hänet viljelemään maata, josta hänet oli tehty. Hän karkoitti ihmisen ja asetti Edenin puutarhan itäpuolelle kerubit ja salamoivan leimuavan miekan vartioimaan elämänpuulle vievää tietä. Kuten Jumala oli jo ennalta sanonut, jos ihminen syö kielletystä puusta, hänen on kuolemalla kuoltava. Tämä koski paitsi ihmistä itseään myös maailmaa, jonka Jumala oli luonut ihmiselle ja ihmistä varten. Tämän lankeemuksen seurauksena kuolema tuli paitsi ihmisen osaksi, niin myös kadotus. Eli kuolema, ensimmäinen ja toinen kuolema. Ja Jumala sanoo ensimmäinen Mooseksen kirja 3:17, Koska teit niin kuin vaimosi sanoi ja söit puusta, josta minä kielsin sinua syömästä, niin olkoon maa sinun takiasi kirottu. Ja tässä käytetään sanaa haarets, eli tarkoittaa maata. Myös maapalloa, ei siis vain tätä viljeltävää maata, niin kuin jotkut on väärin selittänyt. Eli me eletään kirotussa maailmassa syntien lankeemuksen tähden, ja meitä itseemme on kohdannut myös kirous. Toisin sanoen, tämä maailma, kun Jumala sen loi, ei ollut silloin tällainen, kun me nyt se tunnetaan. Eli tämä maailma ei ole luomisen tilassa, vaan tämä maailma on kirottu ja turmeltunut. Tässä maailmassa kuollaan, tässä maailmassa kärsitään, tässä maailmassa tapahtuu luonnonmullistuksia ja onnettomuuksia. Tämä on kova maaperä ihmiselle hankkia siitä elantonsa ja työnsä. Meidän ihmiset, meidät on kirottu, meidän ruumiit on tuomittu kuolemaan. Me sairastutaan, kärsitään, kuollaan, koetaan monenlaista ahdistusta. Me ollaan myös moraalisesti turmeltuneita, me tehdään toisillemme pahaa. Toiset enemmän, toiset vähemmän, toiset näkyvämmin, toiset näkymättömmin, mutta meitä kaikkia koskee sama turmeltuneisuus, moraalinen turmeltuneisuus, meidän kehojen ruumiiden turmeltuneisuus. Ja eläinkuntaa on myös kohdannut turmeltuneisuus. Eläimetkin muuttu. Alussa ne oli kasvissyöjiä, niin osa muuttu lihansyöjiksi, koska kuolema tuli maailmaan ihmisen syntiin lankeemuksen kirouksen takia. Ja jos katsoo tätä maailmaa ja täällä tapahtuvaa pahaa, miten täällä syyttömiä ihmisiä kuolee luonnonmullistuksissa, Aasian tsunamissa meni 250 000 ihmistä, lapset mukana. Ja ihmiset tekee täällä moraalista pahaa toisilleen. Turun terrori-iskussa, ne, jotka siinä kuoli tai haavoittu vakavasti, niin eivät varmaan ajatelleet aamulla, kun nousivat vuoteesta, että semmoinen päivä tulee, jolloin henki lähtee. Mutta niin vaan kävi. Ja kun me mietitään omaa pahuuttamme ja omaa kärsimystämme ja muiden ihmisten kärsimyksiä, miten ihmiset riutuu sairauden kourissa, niin ei tästä voi vetää mitään muuta johtopäätöstä kuin että tämä maailma on kirottu paikka ja että me ihmiset ollaan kirottuja ja turmeltuneita. Tämä ei siis ole sitä, millaiseksi Jumala on meidät ja maailman tarkoittanut, vaan kirous on koko maailman päällä ja meidän ihmisten päällä. Mikä on siis meidän tilamme? Me eletään kirotussa maailmassa, me ollaan turmeltuneita ja Jumalan oikeudenmukainen viha on meidän päällä. Jumalan rangaistus, oikeudenmukainen rangaistus on meidän päällä. Me mennään kohti kuolemaa ja ei ainoastaan mennä kohti kuolemaa, vaan me mennään kaikki luonnostamme kohti helvettiä. Ikuisen tulen rangaistusta, koska me kaikki ollaan rikottu Jumalaa kohtaan, Jumalaa vastaan. Me ollaan kaikki osalliset siitä Aadamin lankeamuksesta. Me ollaan kirottuja. Jokainen, joka tänne maailmaan syntyy, syntyy väärälle puolelle rajaa. Sramtossa sanotaan, että psalmissa 51, syntinen olin jo syntyessäni. Synnin alaiseksi olen siinnyt äitini kohtuun. Pieni lapsikin, jopa äidin kohdussa oleva sikiö on jo syntinen ja osallinen siitä samasta kirouksesta ja rangaistuksesta. Me voidaan ajatella, että lapsihan, oi se on niin pieni ja viaton, eikä se voida tehdä mitään syntiä tai mitään pahaa, mutta me ei nähdä samalla tavalla ihmisen sisälle kuin Jumala näkee. Me arvioidaan vain inhimillisten kykyjen perusteella. Samalla tavalla kuin pieni äidin kohdussa oleva lapsi on tehnyt jo syntiä, niin myös pieni äidin kohdussa oleva lapsi pystyy myönteisesti vastaamaan Jumalan kutsuun. Johannes Kastaja täytettiin pyhällä hengellä äitinsä kohdussa. Miten se on mahdollista? En minä tiedä. Miten Jumala puhuu pienelle lapselle äidin kohdussa? En minä vaan tiedä. Mutta Jumala pystyy sen tekemään. Me katsotaan vaan luonnollisten lainalaisuuksien mukaisesti ja unohdetaan, mitä Jumalalle on mahdollista. Jumala lähetti pienen madon puremaan Joonan risinikasvia. Mitenkä kouluttaa mato? Ottakaa tuolta kastemato ja yrittäkää opettaa sille käskyjä. Ette varmasti onnistu. Koiran pystyy ehkä ihminen kouluttamaan, mutta tarvitaan Jumalaa, joka voisi kouluttaa madon. Ja jos Jumala pystyy matoakin käskyttämään, niin kuinka hän ei pystyisi ihmistä lähestymään, jonka hän on luonut kuvakseen. Jumala lähestyi Johannes Kastajaa sanallaan, kun hän oli äidin kohdussa. Ja Johannes Kastaja vastasi myönteisesti Jumalan kutsuun ja tuli täytetyksi pyhällä hengellä. Miettikää. Mutta tärkeää on ymmärtää, että se syntiinlankemuksen kirous koskee myös pieniä lapsia. Sen takia jokaisella on tarve sovitukselle. Kukaan ei ole luonnostaan kelvollinen Jumalalle. Sen takia Raamattu ei opeta mitään alkuvanhurskautta, vaan perisyntiä. Raamatusta käy ilmi, että jokainen on myös itse, ei vain minkään periytymisen perusteella, vaan sen periytyminen tarkoittaa sitä kirousta. Mutta jokainen on myös itse, pieni lapsikin siellä äidin kohdussa, rikkonut Jumalaa vastaan. Näin käy ilmi Raamatusta. Jesaja 48, luopuneet ovat jumalattomat hamasta äidin kohdusta. Siis sieltä äidin kohdusta alkaen voidaan olla luopuneita. Tai roomalaiskirjassa sanotaan, roomalaiskirja 5, 18 ja 19, niin kuin siis yhden ainoan, tarkoitetaan Aadamia, yhden ainoan rikkomus tuotti kaikille ihmisille kadotustuomion, niin riittää yhden ainoan, eli Jeesuksen vanhurskasteko antamaan kaikille ihmisille vanhurskauden ja elämän. Niin kuin yhden ihmisen tottelemattomuus teki kaikista syntisiä, niin yhden kuuliaisuus tekee kaikista vanhurskaita. Kaikki on syntisiä, kaikki on kadotettuja. Näin opettaa Raamattu, näin opettaa Uusi testamentti. Jos me ei pidetä siitä tai jos ei se mahdu meidän järkeemme, niin se on sen pahempi meille. Jos me sanotaan, että kyllä pienet lapset pääsee heti taivaaseen automaattisesti, jos ne kuolee, niin me ei ajatella silloin Raamatun tavalla, vaan me ajatellaan ihmisten tavoin. Osa heistä pääsee, osa heistä ei pääse, mutta me emme tiedä kuka. Mutta ei me tiedetä aikuisistakaan, kuka pääsee ja kuka ei pääse. Me voidaan jotain sanoa siitä, mutta kuka näkee ihmisen sydämeen niin, että tietää sen kaiken? ei kukaan yksi Jumala. Mutta kun me ymmärretään, että jokainen on langennut, niin me myös ymmärretään, että ei ole mitään muuta tietä Jumalan yhteyteen pelastukseen kuin Jeesuksen sovitustyö. Jos me opetetaan tämmöistä lasten alkuvanhurskautta, niin me asetetaan toinen pelastuksen tie Jeesukseen uskomisen rinnalle, ja se täyttää kaikkein suurimman synnin määritelmän, eli asetetaan toinen tie Jumalan luo kuin Jeesus, vaikka se koskisikin vaan pieniä lapsia. Eli ihminen omalla puhtaudellaan, omalla varhurskaudellaan, omalla syyttömyydellään voisi kelvata Jumalalle, ei kelpaa, sanoo Raamattu. Se on suuri synti asettaa jokin toinen tie Jumalan luo kuin Jeesus. Jeesus sanoi, että minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan pääse isän luo muuten kuin minun kauttani. Ei oman kelvollisuuden, ei oman puhtauden, ei oman vanhurskauden, ei oman viattomuuden, ei vanhempien uskon perusteella, ei toisten ihmisten tekojen perusteella, ei edes toisten ihmisten rukousten perusteella, vaan yksin Jeesuksen perusteella. Näitä kohtia, jotka opettaa kaikkien ihmisten syntisyyttä ja turmeltuneisuutta, on Raamatussa paljon. Niitä voisin lukea teille, mutta niitä harvoin luetaan, koska niistä ei pidetä. Syntyisikö saastaisesta puhdasta? Ei yhden yhtäkään, sanotaan Jobin kirjassa. Syntyisikö syntisestä ihmisestä synnitön ihminen? Ei synny. Yhden ainoan ihmisen, eli Aadamin teko, toi maailmaan synnin ja synnin mukana kuoleman. Näin kuolema on saavuttanut kaikki ihmiset. Roomalaiskirje 5.12. Kaikki me olimme luonnostamme vihanalaisia, Efesolaiskirjeessä sanotaan. Toisin sanoen, ihmiskunnan tilanne on mahdoton. Kenelläkään ei ole mitään mahdollisuuksia Jumalan edessä. Kaikki on menossa päin helvettiä ihan kirjaimellisesti. Kaikki on menossa kadotukseen. Jumalan ankara viha on ihmisen päällä. Ihminen syntisenä kapinoi Jumalaa vastaan. Jumala ja ihmisen välit on rikki. Ei ole mitään toivoa. Mut hetkinen. Jumalahan sanoi myös olevansa rakkaus. Aivan. Aivan. Niin sanokin. Eli Jumala rakasti myös syntiin langennutta ihmistä. Hänellä ei olisi ollut mitään pakkoa välittää syntiin langenneesta ihmisestä yhtään mitään. Täysin vapaasta tahdosta Jumala keksi ratkaisun ongelmaan. Jumala teki rakkaudessaan hurjan teon. Hän itse tuli ihmiseksi Jeesuksessa ja kärsi rangaistuksen kaikkien ihmisten kaikkina aikoina tekevistä synneistä. Jeesus astui kuolemaan, kärsimykseen ja kadotukseen, vaikka hän ei ollut tehnyt yhtään syntiä itse. Toinen korinttilaiskirje 5. luku 19 jae vanhan käännöksen mukaan: Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa, eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan. Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman, siis kaikki meidät, itsensä kanssa, eikä lukenut meille meidän rikkomuksia. Ei kukaan ihminen voi toisen edestä kuolla. Psalmi 49 sanoo, kukaan ei voi veljänsä lunastaa, eikä hänelle Jumalasta sovitusta maksaa, sillä hänen sielunsa lunastus on ylenkallis ja jää iäti iankaikkisesti suorittamatta, että hän saisi elää iankaikkisesti eikä kuolemaan näkisi. Kukaan ei voi veljensä lunastaa. Vain Jeesus voi sen tehdä. Jeesus kantoi sekä ajallisen että iankaikkisen rangaistuksen. Hän kuoli ristillä, astui alas helvettiin, mutta koska hän ei ollut tehnyt syntiä eikä vääryyttä hänessä havaittu, ei kuolema voinut häntä pitää, niinpä hän nousi kuolleesta ja astui ylös taivaisiin. Efesolaiskirje 4.9. Eikö se, että hän nousi korkeuteen, merkitse, että hän oli laskeutunut alas aina maan alimpiin paikkoihin saakka? Jumalan pyhyys ehdottomus edellyttää, että on aina kärsittävä rangaistus synnistä. Ja jos sitä ei kärsi sitä rangaistusta rikoksen tekijä, niin jonkun toisen on kärsittävä. Eli syntien anteeksiantamukseen tarvitaan siis aina uhri, joku toinen, joka ottaa rangaistuksen kärsittäväkseen. Rakkauteen kuuluu kuitenkin vapaaehtoisuus. Vaikka Jeesus on kuollut kaikkien puolesta, niin se hyödyttää vain niitä, jotka uskoo sen omalle kohdalleen, toisin sanoen ottaa sen vastaan. Sen takia Jumala ei pakota ketään pelastukseen. Jumala ei pakota ketään ottamaan vastaan Jeesuksen sovitustyötä, uskomaan häneen, saamaan syntejään anteeksi, pääsemään Jumalan yhteyteen. Jumala tarjoaa Jeesuksessa sovitusta kaikille, mutta se hyödyttää vain niitä, jotka ottaa sen omalle kohdalleen vastaan, jotka sanoo Jeesukselle kyllä, jotka ottaa Jeesuksen vastaan elämäänsä. Tunnustaa olevansa syntisiä ja kadotuksen omia ilman Jeesusta ja sanoo, että Jeesus, mä tarvitsen sua pelastajana. Anna anteeksi mun syntini ja ota mut omaksesi, ota mut taivaaseen, kun kuolema tulee. Jos me uskotaan Jeesukseen, niin silloin meitä kohdannut rangaistus on ollut Jeesuksen päällä. Jos me ei uskota, me joudutaan itse kärsimään rangaistus meidän synneistä, silloin me joudutaan helvettiin. Miten kukaan voi olla valitsematta Jeesusta? Miten kukaan voi olla ottamatta niin hyvää ilmasta rakkauden lahjaa ja tarjousta vastaan? Se tuntuu ihmeelliseltä, mutta selitys on siinä, että me syyllistytään siihen saatanan alkuperäiseen syntiin ja kapinaan. Me nostetaan itsemme Jumalan rinnalle ja Jumalan yläpuolelle. Me ajatellaan joko, että ei me olla syntisiä, ei me tarvita mitään sovitusta, tai sitten me ajatellaan, että me itse voidaan määritellä, minkälainen Jumala on. Ja jos Jumala ei ole just semmoinen kuin me halutaan, niin sitten me suututaan hänelle ja sanotaan, että mokoma Jumala. Mikä tarkoittaa siis ei-vastauksen sanomista siihen tarjoukseen, joka Jumala rakkaudessaan on meille antanut. Ihminen on siis vapaa valitsemaan. Jeesuksen sovitustyöhön ei saa mitään lisätä. Me ei voida omalla pyhityselämällä tai millään hyvillä teoilla ansaita pelastusta. Minkä takia? Koska se ei ole rangaistuksen kärsimistä. Tuomarikaan ei voi jättää rikollista rankaisematta vain sen takia, että rikollinen on muuten ollut ihan hyvä jamppa ja tehnyt hyvää köyhille ja tehnyt jotain. Se rangaistus on silti kärsittävä, vaikka sä olisit tehnyt kuinka paljon hyvää sen rangaistuksen lisäksi. Koska ainoa merkittävä asia on se, että sä oot rikkonut Jumalaa vastaan. Sä oot tehnyt rikoksen. Vaikka sä olisit sen lisäksi tehnyt kuinka paljon hyvää, niin ei se hyvitä sitä, koska se rangaistus pitää kärsiä. Sen takia kukaan ei voi lainkuuliaisuudella pelastua sillä, että olisi elänyt hyvää elämää. Ja tästähän Jeesus paljon opettaa, kun hän opettaa fariseuksia, jotka luuli oman hyvän elämänsä perusteella pääsevänsä Jumalan luo. Hän opetti, että siivosyntinen ja rötkäsyntinen on samassa asemassa, eli molemmat on menossa kadotukseen ja molemmat tarvitsevat Jeesusta. Joku sanoo, että nämä on ihan elänyt, olen elänyt siivosti. En ole tappanut ketään, en ole varastanut, en ole pettänyt vaimoa. Niin minulla on siis ihan hyvin asiat Jumalan kanssa. Turha sun on mua syyllistää. Oletteko joskus tämmöistä kuullut? Vaikka tämä nyt ei ole suora sitaatti kenenkään sanomisesta, niin aina silloin täällä valitettavasti törmää tämmöisiin ihmisiin. Tällainen ihminen ei ole tullut vielä syntiseksi. Hän ei ollut tullut siis Jeesusta ja pelastusta tarvitsevaksi. Jos Jumalan lakia ei kuule, niin tällainen omavanhurskaus jää voimaan, eikä ihminen koskaan tule synnin tuntoon, eikä siten pelastukseen Jeesuksen tarpeeseen. Sen takia lain Jumalan tuomion julistaminen on aivan yhtä tärkeää kuin evankeliumin anteeksiantamuksen julistaminen. Yksi tuttu mies, joka oli Tukholmassa evankelioimassa tällaisia tosi pohjalla olevia ihmisiä, meni rappioalkoholistien pari, jotka asuivat sillan alla. Eli ihmisiä, jotka oli niin pohjalla, kuin vaan ihminen voi pohjalla olla. Ja yhdelle hän sanoi, että miltä tuntuisi tämmöinen asento tai ajatus, että tässä polvistuttaisiin ja rukoiltaisiin Jumalaa. niin se ei kyennyt siihen polvistumiseen. Se ei kyennyt se rappioalkoholista, joka oli niin pohjalla kuin vaan pohjalla voi olla, ei kyennyt nöyrtymään. Hänessä oli vielä jonkin verran ylpeyttä. Hänessä oli vielä ajatusta, että kyllä mä sittenkin vielä itse pärjään tässä. Kyllä mulla vielä on jotain, millä mä voin vähän niin kuin kelvata. Että niinkin pohjalla oleva ihminen ei nöyrtynyt. Niistä kyllä sitten osa nöyrtyi, mutta jotkut ei. Eli toisin sanoen, myöskään siinä, että kuka kääntyy Jeesuksen puoleen, niin ei voi niin kuin ajatella, että se, joka on pohjalla, kääntyy helpommin kuin se, joka on paremmilla vesillä. Jopa sillä pohjalla olevalla voi olla sitä ylpeyttä ja nöyrtymättömyyttä Jumalan edessä niin, että hän ei käänny. Käy ilmi, että meillä ihmisillä on siis vastuu Jumalan edessä. Annetaanko me Jumalan rakkauden, joka on tullut Jeesuksessa, Jeesuksen sovitustyössä kohdistua meihin? Se on hyvä kysymys. Raamattu sanoo, taivas ja maa ovat todistajani, kun nyt minä sanon, minä olen pannut teidän valittavaksenne elämän ja kuoleman, siunauksen ja kirouksen. Valitkaa siis elämä, että te ja teidän jälkeläisenne saisitte elää. Jeesus kutsuu jokaista. Hän niin kuin kolkuttaa meidän sydämen ovella. Mutta hän ei ole niin kuin murtovaras, joka murtaisi meidän sydämen ove väkisin rikki ja tekisi meistä väkisin uskovia. Hän kutsuu, hän kolkuttaa, hän haluaisi tulla sisällä meidän elämään, hän haluaisi yhteyttä meidän kanssa. Mutta siellä meidän elämän sydämen ovella on kahva ja salpa siellä sisäpuolella. Se on vain sieltä sisältä käsin mahdollista avata. Tai siis Jumala, toki kaikki on mahdollista, mutta koska hän on täydellinen rakkaus eikä täydellisessä rakkaudessa ole pakkoa, niin hän ei tee väkisin tätä. Raamattu ei opeta ennalta määräämistä, predestinaatiota. Jotkut kristityt opettaa sitä, mutta Raamattu ei opeta sitä. Vaikka on niin, että sovituspelastus on 100-prosenttisesti Jumalan teko, me ei voida sitä mitenkään ansaita, ja uskokin on vain jotain, minkä Jumala voi meille antaa. Me ei voida itse itseämme tehdä uskoviksi. Mutta on kuitenkin meidän valinta, mitä me tehdään, mitä me sanotaan silloin, kun tätä sovituksen ja pelastuksen lahjaa, ilmasta lahjaa tarjotaan meille. Nyt pieni vertaus tähän lopuksi. Tässä on mun hieno uusi puhelin. Työpuhelin, älypuhelin, jonka jouduin puoliväkisin ottamaan nyt, kun mulla alko työt. Mä vastustin vähän sitä, koska tämä vie liian paljon aikaa, kun tätä näprää. Mutta on tutustunut tähän ja tämä on tosi hieno laite. Ja kuvitellaan, että tämä on äärimmäisen arvokas. Tämä nyt ei ole semmoista satasta arvokkaampi, mutta kuvitellaan, että tämä on äärettömän arvokas. Ja tämä on myös niin hieno tekninen vempain, että mulla ei olisi mitään taitoa itse tehdä sitä, eikä mitään kykyä tehdä sitä. Ei mulla ole mitään, mitä mä voisin antaa, että mä voisin ostaa tämän, koska se on niin kallis. Mutta sitten tämän hienon aarteen omistaja ja tekijä, valmistaja, tulee mun luokse ja sanoo, että kuule, sinä et ole yhtään ansainnut tätä. Sulla ei ole mitään, mitä sä voisit antaa mulle, jotta sä voisit käydä kauppaa mun kanssa ja ostaa tämän multa. Sä et ole tehnyt mitään sellaista hyvää, millä sä olisit voinut tämän lunastaa. Sulla ei ole mitään kykyä eikä taitoa itse tällaista tehdä. Mutta koska minä, tämän suuremmoisen aarteen valmistaja ja tekijä ja omistaja, olen hyvä, minä tarjoan tätä sulle lahjaksi. Otatko sen vastaan? Ja siinä vaiheessa, jos mä sanon, että joo, ja kun se tippuu se aarre mun käteeni, noin, niin siinä se ei ole sen jälkeen yhtään prosenttia enempää mun valmistamani, eikä se ole yhtään prosenttia enempää mun ansaitsemani. Se on kaikki tämän aarteen tekijän ansiota ja työtä. Toisin sanoen, uskon ratkaisu, vapaan tahdon valinta, ei tee pelastuksesta, uskosta, sovituksesta yhtään enempää prosenttia ihmisen tekoa. Se on kaikki 100,0% Jumalan tekoa. Toisin sanoen, usko ja pelastus on Jumalan teko, mutta ihmisen valinta. Jumala sen antaa ja vaikuttaa, tekee meissä, mutta me voidaan sanoa Jumalalle kyllä tai ei. Sen takia uskon ratkaisu ei ole lain teko, vaan se on vain Jumalan armon vastaanottamista. Kyllä vastauksen sanomista ilmaiseen tarjoukseen. kaikille, jotka ottivat hänet Jeesuksen vastaan. Hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi kaikille, jotka uskovat häneen. Ihmisellä itsellään ei ole siis voimaa uskoa Jeesukseen. Ei voimaa tulla Jumalan lapseksi. Ei voimaa syntyä uudesti ylhäältä. Eikä myöskään mitään oikeutta siihen. Toi sana voima on yhdestä kaksi käännöksessä käännetty oikeus. Ja siinä on kreikan sana exousia, jonka paras käännös mun mielestäni on valta. Eli kaikille, jotka ottivat Jeesuksen vastaan, hän antoi vallan tulla Jumalan lapsiksi. Silloin se sisältää sen sekä voiman että oikeuden. Mä en voi puristaa itsestäni, tehdä itsestäni itse uskovaista väkisin, mutta mä voin sanoa kyllä tai ei Jeesuksen tarjoukseen. Jumalan työtoreina vetoamme teihin, ottakaa Jumalan armo vastaan niin, ettei se jää turhaksi. Siis toisin sanoen se voi jäädä turhaksi. Hänhän sanoo, oikealla hetkellä olen kuullut sinua, pelastuksen päivänä on tuonut sinulle avun, juuri nyt on oikea hetki, juuri nyt on pelastuksen päivä. Miksi Jeesus kuoli? Koska Jumala rakastaa meitä, minua ja sinua. Ja hän ei tahdo menettää meitä iankaikkiseen kadotukseen. Jumalan rakkauden teko Jeesuksessa on ilmainen lahja. Mutta meidän vastuulla on se, että miten me siihen suhtaudutaan. Minä olen pannut teidän valittavaksi elämän ja kuoleman, siunauksen ja kirouksen. Valitkaa siis elämä, jotta teidän jälkeläisenne saisitte elää. Aamen.